Це ніде не розголошувалося, але все наводило на думку, що у ланцюгу причини наслідків криється інша послідовність, протилежна. Я з захватом скористався цим міражем, щоб остаточно застрахувати свою долю. Я взяв час, перевернув його з ніг на голову, і все стало зрозумілим. Початок цьому поклала темно-синя книжечка із потьмянілими золотими галунами, цупкі сторінки якої відгонили трупом. Вона мала назву «Дитинство славетних людей». Напис посвідчував, що мій дядько Жорж отримав її 1885 року як другу нагороду за успіхи в арифметиці. Я натрапив на неї в часи моїх екзотичних мандрівок. Погортав, потім пожбурив роздратовано. Ці юні обранці ані трохи не скидалися на вундеркіндів. У них не було нічого спільного зі мною, окрім пісних чеснот. Тож навіщо про них розводитися? Кінець кінцем книжка зникла. Я вирішив покарати її, заховавши подалі. Через рік я перерив усі полиці, щоб відшукати її. Я змінився, а вундеркінд став великою людиною, жертвою дитинства. Яка дивовижа! Книга також змінилася. Слова були ті самі, але мова йшла про мене. Я перечував, що ця книга мене занапастить. Я її зненавидів і боявся. Щодня, перед тим, як її розгорнути, я сідав напроти вікна. А в разі небезпеки я широко розплющу очі назустріч справжньому денному світові. Якими кумедними видаються мені сьогодні ті, котрі жалкують про вплив Фантомаса або Андре Жіда. Невже вони гадають, що діти самі не знайдуть для себе отрути? Я ковтав її з тупою затятістю наркомана. Проте вона видавалася цілком безпечною. Вона заохочувала юних читачів. Будеш слухняний, шануватимеш батьків і досягнеш усього, можеш стати навіть Рембрандтом або Моцартом. У коротеньких новелах розповідалося про цілком звичайні справи, цілком звичайних, але чулих і вразливих хлопчиків. Йоганна Себастьяна, Жана Жака чи Жана Батіста. І всі вони, як і я, були щастям своїх родин. Але ось де крилася отрута. Не називаючи імен Руссо, Баха чи Мольєра, автор пускав у хід всю свою майстерність, повсюдно сіючи натяки про їхню майбутню велич, недбало нагадуючи якусь цікавинку з їхніх найславетніших творів чи діянь, монтуючи свої оповідки таким чином, що найнікчемніший випадок сприймався у ракурсі прийдешніх подій. Щоденно штовханину раптом оповила казкова тиша. Все завмирало в чеканні майбутнього. Якийсь Санті помирав від бажання побачити папу. Він домігся, щоб його повели на Майдан у день, коли святий отець проходитиме ним. Хлопчик пополотнів, витріщивши очі, нарешті хтось його запитав. «Гадаю, ти задоволений, Рафаелю? Ти хоч розглядів нашого святого отця?» Але той розгублено відповів. «Якого ще святого отця? Я бачив лише барви». Одного разу маленький Мігель, який мріяв про військову кар'єру, сидів під деревом, насолоджуючись лицарським романом, як раптом аж підскочив від громового брязкоту криці. То був старий причинний, що мешкав у сусідстві, дрібний зубожілий дворянин, що гарцював на своїй шкапі, штрикаючи у вітряк іржавим списом. За обідом Мігель так кумедно мило розповідав про пригоду, що з ним трапилося. Аж усі за боки бралися від сміху. Але згодом, зайшовши до своєї кімнати, він пожбурив роман на підлогу, топтав його ногами і довго ридав. Ці діти помилялися. Вони гадали, що чинять і говорять, як їм заманеться. А насправді найменший їхній вислів мав реальну мету, провіщаючи роковану їм долю. Поза їхніми спинами ми з автором обмінювалися розчуленими усмішками. Я читав життєписи цих удаваних посередностей так, як їх задумав Бог, починаючи з кінця. Спочатку я радів, то мої брати, їхня слава була відблиском моєї. А потім усе переплуталось. Я опинився по той біч сторінки, всередині книги. Дитинство Жана Поля скидалося на дитинство Жана Жака чи Йогана Себастьяна. Хоч би що він робив, усе було значущою призвісткою. Лише цього разу автор підморгував моїм онукам у других. Ці майбутні діти, котрих я навіть уявити собі не міг, споглядали мене від смерті до народження. Я безупинно надсилав їм пророцтва, незрозумілі мені самому. Я здригався, пройнятий холодом смерті, що скеровувала кожен мій порух. Позбавлений права власності на самого себе, я намагався вибратися з книги, стати знову читачем. Я підводив голову, я просив допомоги вденного світла, але це також було знаменням. Раптове хвилювання, сумнів, порух очей і шиї. Як усе це розтлумачать 2013 року ті, у котрих будуть два ключі від мене – творчість і смерть? Я не міг спекатися книги, давно вже прочитаної. Я і далі залишався одним із її персонажів. Я вистежував себе. Годину тому я базікав із матір'ю, що я провістив. Я пригадував окремі слова з розмови, повторював їх у голос, але все дарма. Фрази ковзали, абсолютно незрозумілі для мене. Власний голос звучав у моїх вухах, мов чужий. Якийсь янгол, шибай голова, башкетував у моїй голові, зчинюючи безлад у думках. І цим янголом був русявий хлопчина 30-го сторіччя, що, сидячи напроти вікна, стежив за мною крізь книжку. А сповнений любові, я з жахом відчував, як його погляд пришпилює мене до мого тисячоліття. Я підлаштовувався під нього, розсипав довкола фрази з підтекстом. Ан-Марі, увійшовши, заставала мене за партою. Я щось пописував, вона казала. «Як темно! Мій любий, ти зіпсуєш собі очі!» Це була нагода, щоб невинно відповісти. Я міг би писати і в пітьмі. Вона сміялася, називала мене дурненьким, вмикала світло. А тим часом доля винесла свій присуд. Ні я, ні вона не знали, що 3000-й рік вже оповіщений про мою майбутню недугу. І справді, наприкінці мого життя, страждаючи від сліпоти ще дужче, ніж Бетховен від глухоти, я навпомицьки працюватиму над своїм останнім твором. Рукопис знайдуть серед моїх паперів, люди скажуть розчаровано. Та тут і не вчитає ніхто. Хтось навіть запропонує пожбурити його на смітник. Кінець кінцем муніципальна бібліотека Орільяка забере його до сховку з самої пошани до автора. Всіма забутий, він там пролежить 100 років. А перегодом однієї днини молоді ерудити з любові до мене спробують його розшифрувати. Їм замало буде всього життя, щоб відтворити те, що, певно ж, виявиться моїм шедевром. Мати вийшла з кімнати, і, залишившись сам, я повторював, не квапом і, головне, не задумуючись, у пітьмі. Лунав сухий хрускіт. Мій далекий праправнук розгортав книжку. Він марив дитинством свого прапрадіда. І по його щоках текли сльози. «Це все-таки правда», – зітхав він. Жан-Поль писав у пітьмі. Я пишався перед іще ненародженими дітьми, схожими на мене, як дві краплі води. Я лив сльози, уявляючи, як вони плакатимуть наді мною. Я бачив свою смерть їхніми очима. Вона була вже позаду. Це було моє «я». Я обернувся на власний некролог. Прочитавши все це, один із друзів стурбовано гляне на мене. «Ви, – сказав він, – хворі ще серйозніше, ніж я думав». «Хворий? Їй, бо не знаю. Мій безум чудово попрацював. Як на мене, головне питання радше в тому, чи є щирість. У 9 років я ще не доріс до неї, згодом залишивши її далеко позаду. Спочатку я мав чудове здоров'я. Маленький пустун, що вмів вчасно зупинитися. Але я був наполегливим і навіть в ошуканстві залишався найкмітливішим. Нині я розцінюю своє штукарство як духовну гімнастику, а свою нещирість як карикатуру на цілковиту щирість, що весь час торкалася мене, проте до рук не давалась. Я не вибрав собі покликання, мені його накинули. Насправді, нічого й не трапилося. Слова кинуті мимохідь якоюсь старою жінкою і макіавелізм Шарля. Але цього було досить, щоб мене переконати. Дорослі, які оселилися в моїй душі, вказували пальцем на мою зірку. Я її не бачив. Натомість бачив палець і вірив їм, бо вони буцімто вірили в мене. Вони повідали мені про існування великих небіжчиків. Один із них ще має померти – Наполеона, Фемістокла, Філіпа Августа, Жана Поля Сартра. Засумніватися в цьому означало засумніватися в дорослих. І з останнім не завадило познайомитися ближче. Задля цього я звивався в судомах самовияву. Розкриття свого дару, цим я скидався на холодну жінку, котра, звиваючись, намагається викликати оргазм, а потім ладно підмінити його конвульсіями. Це симуляція, чи точніше, зайве завзяття. Хай там як, я нічого не досяг. Здавалося, що якась мить, і наступить прозріння, котре відкриє мені мене самого. Але воно втікало, і зрештою наслідком моїх зусиль стало відчуття непевності і серйозні нервові розлади. Ніщо не могло ані утвердити, ані спростувати моїх повноважень, оскільки вони ґрунтувалися на авторитеті дорослих, на їхній незаперечній доброті. Недосяжний, запечатаний мандат залишався в мені, але належав мені так мало, що я ні на мить не сумнівався в ньому, що я не міг ні відкинути його, ні прийняти. Віра, хоч яка щира, ніколи не буде повна. Її потрібно всякчас підживлювати або принаймні вберігати від руйнації. Я був рокований на знаменитість. Я мав могилу на цвинтарі, Перелашез, а можливо, навіть у Пантеоні, свій проспект у Парижі, свої сквери і майдани у провінції і за кордоном. Та все ж осердя мого оптимізму невидимо, нечутно підточував сумнів, я підозрював себе в цілковитому безсиллі. У лікарні Святої Анни один хворий кричав зі свого ліжка: «Я принц! Наказу арештувати великого герцога». До нього підходили, шепотіли на вухо: «Висякайся». Він сякався. Його запитували: «Ти хто з фаху?» Він тихо відповідав: «Швець». І знову починав волати. Мені здається, що всі ми схожі на цього причинного. У всякому разі, я на 9-му році життя чимось нагадував його. Я був і принцем, і шевцем. Через 2 роки я начебто видужав. Принц зник, швець ні в що не вірив. Я навіть більше не писав. А викинуті на смітник, загублені, спалені шитки для романів поступилися місцем шиткам для граматичного розбору, диктантів та арифметики. Якби хто проник у мою голову, відкрито усім вітрам, то він натрапив би там на кілька бюстів знаменитостей. Нетвердо вивчену табличку множення і потрійне правило – 32 департаменти з адміністративними центрами. Але без суперфактур, якусь ружу, названу «Ружа Ружіру Жіру Журежею Рюжі», історичні та літературні пам'ятки, декілька правил поведінки, вирізблених на стелах, і подекуди садиську гру уяви, що запинає пеленою туману цей недоглянутий сумний сад.